James Reynolds'ni Amerikada teletomoshabin juda yaxshi taniydi. 30 yildan oshibdiki ekrandan tushmaydi. Hayot quvonch tashvishlari nomli serialda bosh rollardan birini ijro etadi. Aktyor kinoda o'ynash mazza, kundalik hayot va haqiqiy odamlar undan-da aziz deydi. Mavzuni Naziba Tohir davom ettiradi.
James Reynolds seyshanba kunlari ayollar basketbol jamoasiga dars beradi. O'zim yashab turgan mahalla ko'yga foydam tegsa bo'lgani deydi u.
I'm going to take you to the hospital and I don't want any back talk.
Haftada 5 kun ekrandan tushmaydi u. Hayot quvonchlari va tashvishlari serialida Mer Abe Carver rolida chiqadi. Shou Qo'shma Shtatlarda shuhrat qozondi. Boshqa davlatlarda ham tomoshabinlari talay, jumladan Janubiy Afrika va Fransiyada.
Our show is now 46 years old.
Shoumiz 46 yoshni oshib qo'ydi. Yillar mobaynida uni loaqal bir marta tomosha qilmagan odamni topishingiz mushkul. Hayot quvonchlari va tashvishlarining ochilish sahnasi, McDonald Kerrining ekran orti ovozi, hammaga tanish qum soat.
Like sand through the hourglass. So
James Reynolds Gollivudning omadli, iste'dodli aktyorlaridan. Kino tarixida eng uzoq vaqt davom etib, yaxshi reytingini saqlab kelayotgan serialda nom qozonish hazil emas. Shou boy, maftunkor odamlar hayoti haqida.
I love it, it's great fun.
Ajoyib shou, unda ishlash maroqli. Qahramonimning hayoti oson emas, kunda bir mashmasha, teletomoshabinni o'ziga tortadigan ham shu.
Джеймс ва уни рафиқаси Лиса Лайн Рейнольдс Калифорния штата Джанаби Пасадена шахрида кичик бир театрни бошқаради. Аксёр хайрияда ҳам фаъол. Америка аскарларини қўллаб-қувватлаб келади.
Ўзим собиқ ҳарбийман. Ватандан, уйдан узоқда хизмат қилаётган аскар ўғил-қизлар нималарни бошидан кечирётганини биламан. Qurolli kuchlarga ruhiy dalda beradigan ko'ngilochar sayohatlar qilib turamiz. Masalan, Yevropa, Germaniya, Ispaniya, Italiya va boshqa davlatlarga.
Reynoldsning hamkasbi, hayot quvonchlari va tashvishlari yulduzi Deidre Hall aktyorga tahsin aytadi. Juda qat'iyatli, mehribon, qo'li ochiq odam. Shu bilan birga kamtarin ham, deydi aktrisa.
And he's also shy about it.
Reynolds odam quruq olavermasdan berish ham kerak deydi.
Jamiyatga foydali ishlar qilish har birimizning burchimiz. Shunga astoydil ishonaman. Biror ishga qodir ekaningizni bilsangiz turib bajaring. Muhtojlarga yordam bering.
Kinosyomkada ham kundalik hayotda ham uning qoidasi shu. Los-Anjelesdan Mike O'Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.